Дякуємо Богу за те, що щасливо поконали ми десятки тисяч кілометрів і знаходимося вже у Сідней, у вівторок. Споткали на аеропорті нас визначені особи, у тим ліку так само знайомі з Мінська, які тут працює, і мужа включилися менавіта у супольні молитви, які проходять у різних частках Сіднею. Учорашній день, вівторок, був призначений на те, щоб більш зазнайомитися з городом і з околицями. Вечором урочисто розпочалися сусвітні дні молоді, целебра, яку узначалив архібіскуп Пелле, архібіскуп Сідней. Вельми моцне уражання від того, що сотні тисяч молодих людей з різних континентів прибули на святую імшу у гэтым городі. Уражвае тое, што моладзь прибула з розных континентаў, і якая ведае, чаго хоча, свядома удзельнічае ў гэтых сусветных днях спаткання. Многія вельмі і вельмі добра падрыхтаваны да гэта. Менавіта пры розных спатканнях, ідучы па горадзе, бачым розныя групы, якія спяваюць, дзеляцца сведчаннем веры. Бачная радасць і энтузіазм на тварах маладых людзей, якія прыбылі, каб засведчыць аб сваёй веры перад жыхарамі Аўстраліі і Сідней, а таксама падзяліцца вераю з маладымі людзьмі. Сёння такая першая катэхэза, якую правёў біскуп Тамасік, і вось ёсць час на рефлексіі маладых людзей. Нашая моладзь вельмі добра адчувае падарожжа па канала і уключылася актыўна правядзення, ахвотна слухае і дзеляцца сваімі дасведчаннямі веры з Беларусі.